Я не пойму только, вот они вроде как упростили субсидию, да? А кто ее может вообще получить? Невозможно. Я вчера пенсию получала, женщина говорит, 375 вот получила, и 175 только за отопление. И вот в эфире идет, что платите вовремя. Мы из всех сил, пенсионеры, стараемся платить, но это просто невозможно.
Угу.
Ни субсидию никто не даст. Какая же там субсидия может быть? Не положено. Я ходила, сдавала документы, вам не положено. У вас 20 рублей перекрывается.
Та не субсидії, наскільки
питання субсидії, да, я трошки в цифрах не зрозумів. Ну, з арифметикою потрібно детально розбиратися. 375, 175 і 20 для мене поки що.
375 гривень пенсії і рахунок прийшов 175 гривень за тепло.
Ну, взагалі є зараз постанова Кабміну, вона працює і цим питанням займається в Богунському і в Корольовському районі відділи субсидій. У нас зараз створена автоматизована система. Ми розуміємо, є, звісно, там теж певні питання. І питання в чому? Я маю на увазі по швидкості нарахування субсидій. Розумієте, аби сьогодні ми мали б можливість, це по суті, сьогодні є п'ять основних місць, звідки людина має взяти певні довідки, і їй мають оформити цю субсидію. Це ЖЕК, де він отримує довідки. Це водоканал, це теплокомуненерго, це Житомиргаз, це Житомиробленерго.
Будь ласка, Лариле Ленич.
От перші три структури – ЖЕК, теплокомуненерго, водоканал, вони є комунальними структурами, так? І, скажімо, ми маємо на них, скажімо, певний вплив щодо управління цими підприємствами. Тому інформація з цих структур поступає оперативно, і ми проблем не маємо. Коли ми говоримо про обленерго і про Житомиргаз, сьогодні це є вже приватними, ну, як відкриті акціонерні товариства, приватні структури, де є, скажімо так, засновники, і сьогодні
свої закони, міська рада не має ніякого абсолютно.
Абсолютно. І сьогодні, скажімо, та ж база даних, їх розрахунків, абонентів і таке інше, вона є їх приватною власністю. На сьогодні є певні, скажімо так, ну, труднощі спілкування щодо отримання цієї інформації. Тому що, ну, не дуже вони охотно діляться, тому що ми розуміємо, що це є комерційною таємницею. Аби ми сьогодні мали змогу в єдине вікно, скажімо, ці п'ять потоків направити, сьогодні процедура б нарахування субсидій була б набагато швидшою. Тому ми очікуємо, десь два дні назад я чув по телебаченню заяву віце-прем'єра Дмитра Табачника про те, що цей процес має бути спрощений. Ми всі очікуємо цю постанову, яка має спростити, тобто певні елементи називалися, але хочемо побачити текст цієї постанови. Можливо, він якось спростить нарахування цих субсидій. А те, що сьогодні діє, якщо 25% від основної доходу сім'ї, ну, зрозуміло, да? Не стали, тоді людина має право на отримання цих субсидій.
Я хочу лише вас доповнити тим, що сьогодні відбулася прес-конференція в міській раді, саме були представники відділу субсидій Богунської і Корольовської районних ради, шановна радіослухачка і всі, кого цікавить це питання, детальну інформацію про те, хто має право на субсидії, і там, до речі, пенсіонери йдуть за якоюсь іншою квотою, ніж 25%, слухайте сьогодні о 19:15 у випуску наших місцевих подій, там конкретно і точно вам скажуть, маєте ви право і хто має право на отримання субсидії. А у нас слухач на прямому зв'язку, будь ласка.
Алло, будь ласка. Добрий день.
Добре. Сім'я працює в Пожереб. Три чоловіки. Жінка, я.
Ми вас чуємо.
Говорить, будь ласка.
Алло.
Ми говорить, ви в ефірі.
Щось у нас наразі з телефонним зв'язком, я так зрозумів, будь ласка, якщо слухач нас чує, нехай спробує ще раз нам зателефонувати, а ми продовжимо спілкуватись. Валерію Леонідовичу, ще одне питання надзвичайно болюче і питання, яке збурювало свого часу певний соціальний прошарок нашого населення. Я маю на увазі питання зі стихійної торгівлі на вулицях Московській, зокрема і на вулиці Хлібній. Зараз якось воно все затихло навколо тих подій. Ви передумали, відмовились від своїх попередніх планів щодо наведення порядку на тих вулицях?
Ні, звісно, ніхто нічого не передумував. Я думаю, що план, який ми намітили, ми його будемо впроваджувати. Якщо казати про нинішній стан цих речей, то мова йде про те, що зараз група підприємців звернулася до суду. До суду з тим, що міськвиконком не правий, що міськвиконком не має їх права звідти виселяти. І справа знаходиться на розгляді в суді. Вчора було перше засідання, але підприємці, чи то звісно, довідку вони принесли на суд, що хтось десь лікується, тобто засідання перенесене. Ну, я так думаю, що просто де якесь зволікання часу. Ви розумієте, звісно, є певні проблеми, як і будь-який громадянин, підприємці використали своє законне право по зверненню до суду, щоб оспорити це рішення. Але що сьогодні так, якщо на побутовому рівні розібратися, так? Давайте такий приклад приведемо. От у вас є приватна квартира, так? Ви живете в приватній квартирі. Ви приходите до себе додому, а там хтось поселився, знаходиться, чи п'є каву, чи то чай, чи просто відпочиває. І ви кажете, виходьте звідти, він не хоче. І сьогодні вам, щоб, як виходить, да? Щоб сказати, чи взяти його якось силоміць попробувати, або якщо законно його звідти попробувати виштовхнути, вам потрібно звернутися до суду, і щоб суд встановив, що саме ця людина не має там проживати, з довідкою, ну, з рішенням суду ви маєте прийти до судового виконавця, сказати, от суд сказав, що ця людина незаконно знаходиться.
Я дійсно тут живу, і це моя квартира.
Тобто ви маєте доказати, що ви дійсно живете в цій квартирі, і тільки після цього судовий виконавець має виконати судове рішення, цю людину виконує. Десь щось приблизно зараз і тут відбувається. Тобто виконком постановив, оскільки ця земля належить місту, оскільки виконком затвердив рішення про реконструкцію вулиці Московської і ніякого іншого будівництва. І ми вже це теж підтверджували, що там нічого не буде будуватися, буде виключно реконструкція цієї вулиці. І сьогодні ми в суді, як-то вимушені, будемо доказувати, що ми на це маємо право, що ми є міська влада, а підприємці будуть доказувати, що ми незаконно прийняли рішення про їх перенесення на вулицю Московську. От. Тобто, я думаю, що все рівно судових процесів нам не минути. Ну, але я думаю,
але відступати ви не збираєтесь.
Ні.
Уточнене питання. Земля все ж, бо чуток дуже багато різного плану ходило. Земля там дійсно належить місту, земля міська.
Значить, я вже був на одному з прямих телеефірів на телебаченні. Дійсно, були заключені 3 договори оренди на вулиці Московської ще під час минулого скликання. Ми теж зразу не володілися цією інформацією, тому що є певні проблеми в отриманні.
Одразу ж до всього не дійдеш.
Одразу нічого не дійдеш. Але потім виявилося, що дійсно там є 3 договори оренди землі. Хочу вам сказати, що 2 договори оренди землі, один вже завершився, він не виносився на розгляд про його продовження. Другий збігає кінця, я думаю, міська рада його теж не буде продовжувати. І те ж саме буде в третьому випадку, це трошки пізніший термін. Але сьогодні знайдено порозуміння із минулими орендаторами цієї землі. Вони теж прекрасно розуміють, що там нічого не буде, тому просто ці договори не будуть продовжені, вони будуть закінчені.
Я зрозумів, у нас є слухач на зв'язку, будь ласка, ще раз.
Добрий день.
Добрий.
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 Боже, я насчет їм...
Дзвінок, я чую, що йде дзвінок. Немає, тоді ми продовжуємо. Валерій Леонідович, питання комунального майна теж багато цікавить і наших людей. І на останній сесії було прийнято статут, чи там ще щось, створена така собі агенція з управління цим комунальним майном. З якою метою вона створена і яких результатів ви очікуєте від діяльності цього агентства?
Ну, в мене, як заступника з фінансових питань, основна мета. Основна все-таки, там є деякі ще інших підцілей, але основна мета – це збільшення надходжень міського бюджету. Якщо взяти міський бюджет цього року, 2006 року, в цьому році закладений дохід від здачі в оренду площі комунальної власності у розмірі аж 212 чи 220, точно не пам'ятаю, 220, хай буде, тисяч гривень. Що це за гроші? Це гроші, які якась капля попадає саме до міського бюджету. Суть створення цього агентства. Тобто мета зрозуміла, ми хочемо збільшити надходження до міського бюджету. Чому ми маємо вибраний саме такий механізм створення нового комунального підприємства? Оскільки ми теж чули багато закидів насчет того, що це буде якийсь монстр, який під себе підбере все, який нічого нікому не залишить і таке інше. Але ми змогли переконати депутатів в необхідності створення саме цього комунального підприємства, залучити їх до цього процесу у вигляді створення наглядової ради даного комунального підприємства, розширити склад міськвиконкомовської комісії, яка бере участь у розгляді питань з комунальної оренди, і змогли все-таки це питання через сесію провести, майже одностайно воно було підтримано. Чому комунальне підприємство? Сьогодні в місті нараховується біля 170 різних комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій тощо. І сьогодні у більшості з цих організацій, я так одним словом я назву, присутня така функція, як здача вільних площ в оренду. Ви розумієте, коли був Радянський Союз, то проєктувалися всі установи, організації на дуже великі потужності. Сьогодні ситуація така, що дійсно є зайві або лишні площі, які не використовуються комунальними службами, вони здаються в оренду для того, щоб отримати додатковий дохід. Але сьогодні в місті, на жаль, відсутня єдина політика по здачі площ в оренду. Коли ми підійшли до цієї справи, дуже було прикро бачити цифри здачі в оренди, там, починаючи від, я можу сказати, що є пільгові, там 70 копійок були, там по 3 гривні, по 4 гривні.
Ну, я хотів так і...
Ціни смішні навіть в центральних вулицях, коли ми знаємо реальні ринкові ціни, по яким сьогодні здаються навіть в тих же торгівельному центрі, універмаг, ну, інші заклади я вже не беру. От. Але ситуація виглядала дуже плачевно. Тому ми почали вибудовувати сам механізм. Суть його полягає в чому? Що коли ми маємо велику кількість площ, то має і, скажімо, сьогодні місто присутня така функція, як ведення господарської діяльності. Тобто, маючи ці площі, ми ведемо господарську діяльність, і від цього нікуди не дінешся. Тому має бути сьогодні оператор на ринку оренди нежитлових приміщень. І саме концентрація в одному підприємстві дозволить систематизувати і організувати цю функцію. Тобто сьогодні на ринку з'являється новий оператор по здачі нерухомості в майна. І цей процес нам легше із однієї точки контролювати і проводити єдину політику і впливати навіть на ті ж ціни на оренду, ну тому що ми вже виступаємо оператором, який диктує певні ціни. Це дуже, скажімо, такий позитивний момент. По-друге, створення єдиного комунального підприємства дозволить провести більш детальну інвентаризацію всіх основних засобів, ну, скажімо, нерухомого майна, яке сьогодні в місті існує. Третє, ми сьогодні відпрацювали новий механізм по здачі в оренду площ. Тобто раніше діяв порядок проведення конкурсу і положення про оренду. Воно базувалося виключно на положенні розробленням Фондом державного майна України. І в чому основна суть полягала того механізму, який діяв до сьогодні? Сьогодні будь-який орендатор хоче орендувати, він робить, тобто ціна оренди визначається експертним методом. Орендар, який орендує, йде до оцінювача, за свої гроші замовляє. Ну, а хто замовляє, хто платить, той замовляє музику. Оцінює. Ця оцінка, на наш погляд, в більшості своїх випадків відбувалася дуже низька. І таким чином цей процес замикався. Сьогодні ми в положення внесли дуже певні суттєві зміни, які дозволять нам шляхом проведення конкурсів і шляхом все-таки переходу на договірні відносини орендну ставку встановлювати не експертним шляхом, а саме на конкурсних засадах або, скажімо так, методом вивчення кон'юнктури ринку, і рішення буде прийматися комісійно. Тобто суть полягає в тому, щоб збільшити надходження від оренди до місцевого податку І при цьому, щоб місто мало сильного оператора на цьому ринку.
Я зрозумів вашу відповідь. Ми до цього питання ще повернемось. Наскільки я зрозумів, у нас слухач на лінії чекає.
Будь ласка, говорите.
Да-да.
Алло. Говорите, будь ласка.
Говори.
Да-да.
Значит, у меня такой вопрос. Вот я поняла, кто, значит, платит, тот заказывает музыку. На каком... Кому принадлежит земля, на которой наш, например, дом стоит? В какой властности?
Какой дом?
71-й по Киевской, 8-й ЖЭК. Значит, когда я шла, спросила асфальт положить, у нас женщина ребро сломала, спотыкнуться, там вообще пройти невозможно между домами. Сказали, что деньги не выделяются. Это надо у депутатов просить, чтобы они где-то что-то. Хорошо, теперь поставили столбы. У нас площадка спортивная, детская. Говорят, здесь будет стоянка автомашин. Значит, во дворах теперь машинами еще заставят. Чья земля это? Кто ее продал? И кто автострахование у нас тут есть? Наверное, это они тут купили или, я не знаю, или в аренду взяли. Кто что имеет, а мы детей не будем иметь куда гулять вывезти.
Ну, вы знаете, я не готов вам ответить вот так сразу, Киевская 71, если бы у меня в моей компетенции находились земельные вопросы, к сожалению, не мои, это есть другой заместитель, который ведет, я бы мог сразу вам ответить на этот вопрос. Я могу взять на заметку, выяснить, вы можете обратиться.
Разберитесь.
Хорошо, разберемся. Спасибо за вопрос.
Валерій Леонідович, я все-таки хочу продовжити тему комунального майна. Ви сказали, що з утворенням агентства на ринок приходить єдиний, скажімо так, оператор. А як будь в такому випадку із ЖЕКами, які до цього часу здавали в оренду свої вільні приміщення і, наскільки я знаю, мали суттєвий дохід саме від оренди? Вони після цього взагалі не йдуть до ручки, як кажуть у нас у народі?
Ви знаєте... Тут, як то говорить, ми теж на собі, коли проводили цей законопроект, і були дуже, скажімо, сильні супротиви саме зі сторони ЖЕКів. Які, скажімо, наші аргументи виконавців, ну, скажімо, мої, були для депутатів і для тих же працівників житлово-комунального господарства. Дійсно, сьогодні ЖЕКи, дійсно, отримують оренду за ті приміщення, які вони здають. Я хочу вам сказати, що ЖЕКи сьогодні є лише балансоутримувачами цих приміщень. Приміщення, які здаються в оренду, належать Житомирській громаді, перед якими, скажімо так, ну, владці Житомирської міської ради. Це по-перше. По-друге, ми маємо таку проблему. Сьогодні ціна оренди в центрі міста зазвичай набагато більше, ніж оренда, яка займається ЖЕКами, які знаходяться на околиці міста. Тобто ЖЕКи, які, по суті, що відбувається? ЖЕКи, які за оренди отримують в центрі міста, отримують набагато більше, ніж ЖЕКи, які отримують на околиці міста. Але проблеми в ЖЕКів, що в центрі, що на околиці, я можу сказати, що сьогодні ЖЕК номер 10 на Польовій, там, де затоплення підвалів і таке інше, має значно більше проблем, ніж, ну, не значно, да, тому що проблем у всіх багато, але більш суттєві, але більш проблем, ніж центральні ЖЕКи, там, треті чи ще якісь інші. Тобто сьогодні йде неправильний розподіл. Тобто, по суті, більше доходів, більше, скажімо, фінансування ми маємо сьогодні спрямовувати на більш проблемні ЖЕКи, які знаходять на околиці. Але сьогодні ця ситуація була до сьогоднішнього моменту викривлена. Центральні ЖЕКи отримали більше. Тому ідея яка? Що ці гроші, все рівно левова частка всіх коштів з бюджету йде сьогодні на житлово-комунальне господарство. Сьогодні ми ці гроші спрямовуємо ціленаправлення в міський бюджет. Без питань ми його направляємо у ЖКХ. Але хай у ЖКХ, маючи цей бюджет, ці кошти, визначає необхідність спрямування тих чи інших коштів на проблеми ЖЕКів. Так. І ще один дуже важливий управлінський момент. Сьогодні ЖЕКи отримують гроші за оренду, вони просто ну, капають як-то, ну, ні за що, ні про що.
Так.
А сьогодні ЖЕКи будуть вимушені приходити, захищати певні кошториси, бюджети, доказувати. Тобто, по суті, вони мають боротися за гроші, а не просто їх отримати. Це другий момент, що стосується ЖЕКів. Ну і що я хотів про ЖЕКам сказати? Ну, звісно, вони будуть кошти отримувати, але саме важливе, що сьогодні ЖЕКи мають займатися не те, щоб проїдати гроші від оренди. Вони сьогодні мають займатися своєю основною функцією. Сьогодні ми пішли на таке непопулярне рішення, як встановили їм тариф те, що вони обґрунтовували. Ті, які сьогодні підвищились. І замість вони мають в першу чергу ходити по квартирам, спілкуватися з населенням. Вони мають в першу чергу сьогодні збирати гроші від своїх безпосередніх квартиронаймачів, абонентів. А, ну, якщо цей тариф обґрунтований і вони будуть нормально займатися збором дебіторської заборгованості, тоді їм має цих грошей вистачати. Тому аргумент про те, займайтеся основною роботою, якщо вам потрібно буде додатково ці гроші від оренди, які надійшли в бюджет, ми розглянемо і будемо, звісно,
давати. Андрій Леонідович, ходить по квартирам, мабуть, все-таки у них не дозволяє совість, бо плату збільшили, але, на жаль, послуги ще залишаються, ого-го, не такі, як би ми хотіли, але це питання ми залишаємо, оскільки одразу два слухачі на зв'язку. Слухаємо.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вопрос к гостю в студии. Опять-таки по поводу лифтовых карточек. Ни одним ГОСТом, ни одним СНИПом не предусмотрены в лифтах лифтовые карточные системы. Это самовольное втручание, как кажут сегодня, в жилые здания. Поскольку люди понимают, что лифтовое хозяйство в упадочном состоянии, мы, естественно, да, что поделаешь, должны платить каким-то образом, но не так по-зверски. Чем обоснована такая сумасшедшая цена, во-первых? Во-вторых, почему не унифицированы все эти карточные системы, почему несколько хозяев? И в-третьих, почему инвалиды и пенсионеры, а инвалиды тем более с сердечными заболеваниями, с опорно-двигательным аппаратом, не имеют льгот на приобретение этих карточек? Спасибо за ответ.